на взірець тієї, яка мучила його прадіда на шляху до відкриттів, Ауреліано II витратив свої останні запаси жиру і знову повернулася його колишня схожість із братом-близнюком. Він був подібний до Хосе Аркадіо II не тільки худорлявою поставою, але й неуважливим поглядом, відчуженим виглядом. Дітям він більше не виділяв уваги. Весь у багнюці з голови до п'ят. Він їв, коли трапиться, примостившись де-небудь у кутку кухні, і ледве відповідав на випадкові запитання Санта Софії де ля П'єдад. Бачачи, що Ауреліано II працює з таким запалом, якого в ньому годі було запідозрити, Фернанда сприйняла його азарт за любов до праці. Болісну жадобу наживи за самовідданість, упертість за наполегливість. Тепер її гризли докори сумління, коли вона згадувала всі оті уїдливі слова, кинуті чоловікові просто в вічі, щоб вивести його із стану апатії. Але Ауреліано II в той час було не до прощень і примирень. Стоячи по шиї в трясовині з мертвих гілок та зогнилих квітів, він перекопував сад. Внутрішні і задні двори були вже геть розриті. І так глибоко підкопався під фундамент східної галереї, що якось вночі мешканці будинку попрокидалися від тріску звідкись під землі. У них уже була майнула думка про землетрус, але виявилося, що то провалилася підлога в трьох кімнатах будинку, а в підлозі галереї утворилася здоровенна тріщина, яка сягала аж до Фернандиної спальні. Але й тоді Ауреліано II не відмовився від своїх пошуків. Хоча остання надія згасла, і йому залишалося тільки чіплятися за віщування карт, він усе ж зміцнив підкопаний фундамент, залив тріщину вапняним розчином і копав далі уже з західного боку. Там його і застав другий тиждень червня наступного року, коли дощ нарешті почав ущухати. Хмари світлішали, здіймалися вище, і вже було видно, що отут випогодиться. Так і сталося. У п'ятницю о 2-й годині дня добре сонце осяяло світ. Воно було червоне і шерехате, як цеглина, і майже таке саме свіже, як вода. І відтоді дощ не йшов цілих 10 років. Макондо лежало в руїнах. Замість вулиць тяглися болота, де з багна і твані стирчали уламки меблів та кістяки тварин, порослі різнокольоровими півниками. Остання пам'ять про орди чужинців, що повтікали з Макондо, так само поквапно, як і понаїжджали. Будинки, дуже швидко споруджені під час бананової лихоманки, були покинуті. Бананова компанія вивезла все своє майно, і на місці її містечка, огородженого металевою решіткою, позалишалися тільки купи сміття та бруду. Дерев'яні котеджі з прохолодними верандами, де чужинці вечорами безтурботно грали в карти, позникали, ніби зметені згубним вітром, перед течею того майбутнього урагану, який через кілька років зітре Макондо з лиця землі. Після цього згубного вітру збереглося тільки одне єдине свідоцтво того, що тут колись жили люди – рукавичка, забута Патріцією Браун в автомобілі, увитому братками. Зачаровані землі, досліджені Хосе Аркадіо Боендіа в часи заснування міста, ті землі, на яких згодом процвітали бананові плантації, тепер були болотом, утиканим гнилими пнями, а на оголеному далекому обрії ще протягом кількох років безгучно пінилося море. Ауреліано II був приголомшений, коли в першу неділю надягнув суху одежу і вийшов подивитися, що сталося з містом. Ті, хто вижив після дощу, все це були люди, які оселилися в Макондо ще до потрясінь, викликаних навалою бананової компанії, сиділи посередині вулиці, тішачись першими сонячними променями. Їхня шкіра ще зберігала зеленавий відтінок, притаманний водоростям, з неї ще не вивітрився стійкий запах комірчини, що в'ївся за роки дощу, але на обличчях сяяли радісні усмішки від усвідомлення того, що місто, де вони народилися, знову належить їм. Чудова вулиця Турків знов стала такою, як і в минулі часи, коли араби в капцях без задників і з товстими металевими сережками в вухах